halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhegaysataan afimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
waa subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta ooad naga maqlaysaan. Waa subax sabti ah bisha nofembar, waa 16 sanadka 2019 saacadda afrikada bari, waa 6 barkii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jira halkan idinkaga daadihinaya xuseen bare aadan iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad idaacaddeena saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dadka magaalada beledweyne oo bilaabay inay dib ugu laabtaan guryahooda iyagoo ka mahadnaqaya gurmadka ay ka heleen dadka soomaaliyeed.
waa dadyow jamaal looga dhigay in isjoojaan, waa dadyow isjeenaanaya oo dhaqan jihaynaahe jirjiira anigoona gilin aan mase jeejeysan webigaanu aroortow jabsaday dadka jaajaame dadka iyagu jawaabtay baxsheen waan u wada jeedin jazaahumullaahuma bilkhayr jamaca soomaali.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan haweenka ka tirsan ciidamada soomaaliya iyo kuwa amisom oo loo soo gebagabeeyey tababar ay bixinayeen ciidamada Britain.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa idaacaddeena saakiya caalamka. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
danjirihii hore ee Mareykanka u joogtay Ukraine Maria Yovanovich ayaa hortimid aqalka wakiilada ee Mareykanka si wax looga weydiiyo waxa ay ka og tahay eedaha loo jeedinayo madaxweynaha Mareykanka, kuwaas oo sababi kara in xilka laga qaado. madaxweynaha ayaa intii uu socday dhegeysiga hadalka danjiraha weerar dhinaca afka ah ku qaaday danjiraha. qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu ku eedeeyey danjiraha in meel kasta oo loo diro ay burbur ku dambayso, isagoo tusaale u soo qaatay Soomaaliya oo ay horey diblomaasi uga ahaan jirtay. madaxa guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada Adam Schiff ayaa hadalka madaxweynaha ku tilmaamay mid gafa, isagoo ku macneeyey in hadalka madaxweynuhu uu u muuqdo mid loogu cagajuglaynayo qof marqaatiya.
Roger Stone oo saaxiib muddo fog ah lahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, islamarkaana la taliya u ahaa ololihiisii doorashada, ayaa lagu helay dembiyadii lagu soo eedeeyey ee uu hortaagnaa maxkamadda federaalk ee Mareykanka. Roger Stone ayaa lagu soo oogay 7 eedeymood ay ku jiraan inuu sharci dejiyayaasha Mareykanka uga been sheegay xiriirka uu WikiLeaks la yeeshay, iyo sidoo kale inuu farageliyey markhaati furayaal, islamarkaana ishortaagay baaritaanka guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada Mareykanka. maxkamadintiisa ayaa iftiimisay sida xubnaha guddiga ololaha madaxweyne Donald Trump ay uga gooneyd inay helaan akhbaar la xidhiidha emailo dhaawacayay sumcadda Hillary Clinton oo la jabsaday, kuwaasi oo uu baahinayay websaytka sirta faafiya WikiLeaks. Stone ayaa beeniyey eedeymahan wuxuuna ku qeexay kuwa ay siyaasadii ka dambayso.
dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan, haweenka ka tirsan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa soo gebagabeeyey tababar ay bixinayeen ciidamada Britain. tababarkan ayaa ujeedadiisu ahayd sidii haweenka ciidamada ka tirsan ay ula shaqayn lahaayeen bulshada ku nool dhulka laga saaray kooxda Al-Shabaab. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Barre.
xafiiska warbaahinta ee howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya ee midowda Afrika ee AMISOM ayaa shaaca ka qaaday in 12 haween ah oo ka tirsan ciidanka Soomaaliya iyo 20 kale oo ka tirsan ciidamada AMISOM lagu soo gabagabeeyay tababarkan magaalada Muqdisho. haweenkan saraakiisha ah ayaa loo tababaray qaabka ugu habboon ee ay iskula howlgeli karaan ciidamada iyo rayidku. arrimaha kale ee lagu tababaray ayaa waxaa ka mid ah ilaalinta dhaqanka Soomaaliyeed iyo sida ay ula macaamilayaan haweenka. sidoo kale saraakiishan haweenka ah ayaa la baray qaabka looga hortagi karo loona xakamayn karo kufsiga iyo xadgudubka loo geysto haweenka. arrimaha kale ee xusidda mudan ayaa waxaa ka mid ah in la baray saraakiishan qaabka loola macaamilo dadka kasoo goosta kooxaha xagjirka ah. Colonel Nick Morton oo ka tirsan ciidamada boqortooyada Britain ayaa u sheegay saraakiishii haweenka ahaa ee tababarkan dhammaystay in looga baahan yahay in ay la shaqeeyaan haweenka rayidka ah, islamarkaana ay bulshada uga faa'iideeyaan aqoontii ay barteen.
You've done the course and you now have the skills, but it's now for you to go forward and actually talk to and engage with over 50% of the population that are female.
shaqada adag iminka ayay idiin bilaabmaysaa. waxaad dhammaysateen tababarkii, waxaad iminka leedihiin khibrad, waxaana la idinka rabaa inaad hore u socotaan oo aad la hadashaan lana shaqaysaan in ka badan 50% bulshada oo haween ah. sidoo kale Major Pete Thompson oo isaguna ka tirsan ciidamada boqortooyada Britain ahna khabiirka tababarkan bixinayay ayaa sheegay in ay muhiim tahay in lala xiriiro bulshada si loo ogaado baahida ay qabaan xalna loo helo.
The aim of the course was to prepare the students so that they can go out onto the ground on a mission, be that whether they're military or whether they're police, and be able to go out and engage with the female and the youth members of the population. Because we feel as though, you know, the guys can talk to the guys when they're on the ground, but sometimes there's difficulties extracting the information and finding out what the real need is.
Ujeedada tababarku waxa uu ahaa in dadka tababarnaya loo diyaariyo sidii ay ula shaqeyn lahaayeen haweenka iyo dhalinyarada Soomaaliyeed, isla markaana ay xuq uga heli lahaayeen si loo ogaado baahida dhabta ah ee haweenka iyo dhalinyarada, taasi oo sabab u noqonaysa horumarka mustaqbalka. Isuduwaha arrimaha haweenka ee booliska Amisom, Stella Sedame, ayaa xustay in tababarkan uu fursad u siiyey in ay kasbadaan khibrad iyo xirfad ay ku hirgelin karaan ujeedooyinka uu ku salaysan yahay howlgalka nabad ilaalinta ee Amisom iyo kobcinta aqoonta booliska Soomaaliyeed.
The reason for the course is to help us as female engagement teams to assist our women. So we are always there to support the women. And also the course has incapacitated us, help us so much.
Tababarkan waa uu na caawiyey. Haddii aanu nahay kooxda qaabilsan arrimaha haweenka, waxaanu fursad noo siiyey inaanu caawino saraakiisha ciidanka Soomaaliyeed sidii ay ula falgali lahaayeen bulshada. Waxaanu kororsanay aqoon iyo xirfad. Nasteexa Xasan Axmed oo ka mid ah saraakiisha Soomaaliyeed ee tababarkan ka qayb qaatay ayaa aad uga faalootay waxyaabaha ay ka barteen tababarkan oo ay sheegtay in uu muhiim u ahaa shaqada ay bulshada u hayaan ciidamada ammaanku.
Waxaan ka faa'iiday inaan helo kalsooni, macnaha inaan ka mid noqon karo female engagement team marka hore. Tan labaad, cashar badan oo waxaa jirtay oo ani wax badan iga caabiyay, sida cashar ku saabsanaa Somali culture. Also wuxuu casharkaas wax ka caawiyey Amisom maadaama Soomaali ay nabad ilaalin u joogto inay wax ka bartaan dhaqanka Soomaalida, maadaama ayaga Soomaali biskiibin u sameynayaan.
Ciidamada boqortooyada Britain ayaa kala shaqeeya Amisom hirgelinta tababarka saraakiisha ciidanka ee Soomaaliya iyo kuwa Amisom, taasi oo qayb ka ah dadaalka lagu nabadaynayo Soomaaliya.
Warbixintaasna waxaad kala socoteen idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. Waxaana nala socodsiinaya Xuseen Barre Aadan, halkaad weli naga dhagaysanaysaanna waa v o a.
halkaad dhegeysaa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga v o a. Kadib muddo toddobaadyo ah oo ay la xarbinayeen biyo badan oo ka barakiciyay guryahooda, ayaa dadka magaalada Beledweyne waxay haatan bilaabeen inay si in yar in yar ah ugu laabtaan guryahooda, iyadoo qaar ka mid a dadkaasina ay ka cabanayaan kaneeco xaddhaaf ah oo hadda dhibaato badan ku haysa. Wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Beledweyne.
Magaalada Beledweyne, biyihii fatahaadda webiga ee aadka u badnaa waa ay ka baxeen, dadka qaarkiina waxa ay bilaabeen in dib guryahooda ay ugu laabtaan. Laakiin saameynta ay biyuhu geysteen barakac oo keliya kuma eka ee waxaa burburay waddooyinkii magaalada, guryaha iyo musqulaha. Xaafadaha biyo degga ah waa in matooro looga saaraa, durbana waxaa biyaha ka dhashay kaneeco, dadka oo dhanna dhaqaalo ma wada heli karaan oo ay intaasi ku maareeyaan. Maxamed Cabdulle Shaati waa guddoomiyaha xaafadda Oktoobar.
Biyihii sidii bay ugu jiraan guryaha iyo waddooyinka ku yaalla, wax laga qabtay oo macnaha tacaal oo looga badbaadi karo cudurada ka dhala karo looga badbaadi karo laga qabtay musqulihii iyo guryihii, sidii bay isku dhex yaalaan, ma lagu soo laaban karo, mana u dhowo wax lagu soo laabto. Xaafadda biyaha ku jira aaday u badan yihiin, laakiin dadka qofka soo laabanaya wuxuu isku celiyey meeshii uu joogay oo cid saddex cidood afar cidood cid kor saarneed culays uu meeshaas isku celin karin ayuu ugu soo laabtay. Wanaag ka muuqda gurigaas ma ugu soo laaban. Haddii aan wax laga qabanna biyaha guryaha yaala iyo dhibaatada ka taala, haddaan wax laga qabanna wax ummadda jirto weyn baa ka bilaabanaysa. Waxaan ka codsanaynaa qolooyinka dhaqaalaha haysto oo wax maamulaya inay awoodda saaraan guryihii oo macnaha dadkii kusoo noqo lahaayeen. Dadkiina way soo noqonayaan, iskuulaadka furmay, socodkii oo laamiga biyihii ka dhammaadeen, dadkii inay soo laabtaan intay meel bannaana deganaa lahaayeen waxay ka doorbidayaan inay qashinka soo dhex galaan. Walaahi xaafadaha ku Tiimbo iyo xaafadanada biyihii sidii bay ugu jiraan. Hadda suuqa qudaarta oo hadda aan sheegaynay waa hal kilomitr isku weera oo biyuhu kusoo go-een, oo webina haysan meel kale u baxaanaysa jirin in la bixiyo ay rabaan in la bixiyo maalisi kale aan loogu badbaadi karin. Intaasoo cidoodna way dhex deganeed. Meelaha ay kasoo dhadhawaadeen oo biyuhu waa ka baxeen laleeyahana waa meelo gurigii ay ku jiraan, laakiin jidkii la maraya xoogaa ay ka sikadeen, gurigii way ku jiraan. Dadkiina waa soo gelayaa. Dadkaa marka waxaan uga digayaa inaysan soo gelin intii wax laga qabanayo oo biyahaas xal loo helayo oo muxuu la buufinayo ama laga saarayo matoor loo keenayo, inaysan dadku soo degin ayaan ka codsanayaa dadka soo degaya guryaha, iyadoo hadda dhibaatada jirtaan aan ognahay.
Dadka dhaqaalaha haysta ee guryahooda dib ugu laabanaya ayaa waxay iibsanayaan sunta cayaanka oo iyada lafteeda ay dhici karto in ay saameyn caafimaad yeelato haddii si qaldan loo isticmaalo. Cabduqaadir Aadan Maxamed Carbuudo waa ganacsade iibiya sunta cayaanka.
Dadka ceel jaale ku laadeen waxaa jirto meelihii biyihii ay ka baxeen, waxaa ka dhacay xoogaa boosoneeradii iyo maxaan ku sheegaa biyihii meesha ku go-een, waxaa ka dhacay cayaan fara badan oo kaneeco iyo maxaan ku sheegaa tasxi, waxyaabo badanaa ka qacay. Marka dadkii sidaas markay ahaayeen ayaa waxaa dhacday in kaneecadii laga buufiyo. Annaga hadda waxaana la ka iibsaday waxaa u badan daawada cayaanka oo sida midda kaneecada, midda oo maxaan ku sheegaa oo cayaanka ay disho, sida boosoneerada loogu shubo, koloriinkii inay iska shubaan meeshaas, oo maxaan ku sheegaa maadaama aynasan jirin hay-ado oo dowliga oo arrimankaas bulshada qaba kara aynasan jirin, annaga ganacsata ahaan waxaan u keenay daawooyin oo maxaan ku sheegaa cayaankaas looga hortagi karo. Gurgii lagu buufiyana maxaan ku sheegaa sir weyn ayaa looga dareemo.
Cali Faarax Maxamed oo ka mid ah dhallinyarada magaalada ayaa tix yar oo ammaan ah waxa uu ku cabiray dadaalkii ay sameeyeen dadkii Soomaaliyeed ee gurmadka u soo sameeyey markii baladweyne ay fatahaadu ka dhacday.
Jinsigeenna Soomaaliyeed jabad kastuu joog, waxaa jaalla Soomaaliyeed jeesas kala jeed, anigoo jijibin oo masna jifajifaynayn, waa dadyo u jidiin aan u xilan jeer kastay tahay, waa dadyo u jeel qabananayo bixiyo jeebkiisi, waa dadyo jamaal looga dhigay in isjoojaan, waa dadyow isjeenaanayo oo dhaqan jihaynaahe, waa dadyow isjecel guud ahaan jeer dagaal jirne sheeko aan jilaayan ama aha jiinka aan tixaya, jeer jiira anigoona gelin aan masa jeeljeesan, webigaanu aroorto jabsaday dadka jaajaame, dadkayagu jawaabtay baxsheen waan u wada jeedin, jazaahumullaahuma bilkhayr jamaca Soomaali.
Haddaba waa maxay waxyaabaha ugu daran oo dadka baladweyne ee dib guryahooda ugu laabanaya ay tahay in wax lagala qabto? Waa kan Muumin Macalin.
Waxaan ka codsanaynaa boqolkiiba boqol kaneeca iyo guryihii oo dhiiqa wada ah buufis, haddii wax la heli lahaa helikabtaryo ama wax buufiyo, xataa haddii guriga aada soo degtid gurigii kalaa laga maqan yahay, 2000 aa halmar ka soo bixis, saasaa iskada sii riibaysaa kaneecada. Boqolkiiba boqol ilaaha ma hadda iskale biyihii dhiiqada guryaha dhiiqa ma ahana wax kale ma jiraan, wadadii qashin, wixii maamulka ahayna waa la kala mashquulsan yahay.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, baladweyne.
idaacadda saaka iyo caalamka ay dhegeysanaysaan ee laanta afka soomaaliga v o a oo washington idinkaga imaaneysa. Cawa Maxamed Cabdi oo ah gabar Soomaali Mareykan ah ayaa toddobaadkan kaalinta labaad ka gashay tartan qur-aan akhrisa oo lagu qabtay magaalada Dubai ee isutaga Imaaraadka Carabta. Aabaha dhalay Cawa oo lagu magacaabo Maxamed Cabdi Salaad ayaan ugu horreyntii wax ka weydiiyey tartankaasi iyo guusha ay kala soo hoyatay gabadhiisa.
Tartanku wuxuu bilaabay ka dhaca Dubai, caalam islaam oo dhan baa isugu yimaada, 74 waddan baa sanadkan kasoo qayb galay. Marka wuxuu bilaabay bishaanu hadda ku jirno labadeedii, bisha 9-keediina uu dhamaaday. Waddan walba waxaa ka imanaya qof baa loo ogol yahay, marka waa United States, UK, Egypt, maxay ahayd Kenya, Soomaaliya, inkastoo sanadkan Soomaaliya aynan imaanin, waa waddan walba qof baa maaragtay laga isboosar gareeyey. Marka waxay matalaysay United States oo dhan, maaha Minneapolis kaliya.
Balqaabka lagu soo xushay gabadhaada in ay iyadu matasho dalka Mareykanka amaba ay ka qayb gasho tartankaasi, balqaabkay u dhacday?
Waxaa jira hay-ad la yidhaahdo Xifdul Qur-aan oo waddan leeyahay caalam islaam baa jira, la yidhaahdo Xifdul Qur-aan Association. Mar walba meel walba waxaa la eegaa, marka waddan walba wuxuu soo diraa qof una u silaaxdo uu ka bixi karayaado uu buuxin karaa kaalinta. Marka Mareykanka dhowr masaajid oo ku yaala ardada joogta unbaa la eegay, waddanka magaalada Tennessee, Nashville iyo magaalada Minneapolis, baa xagga qur-aanka uun maraykanka marka la eegay ugu badan especially magaalada Minneapolis oo masaajidka Abubakar Sidiiq Islaamic Center ardada joogta oo sanadkii horena wiilkii lamarwanka galay uu ka soo baxay baa ugu badan ardada qur-aanka ugu badisa markii la qiimeeyey dee imtixaan badan oo meelahan loo kala tartanay loo kana meelahan loo qabtay laga qaaday marka sidaasaa gabadhan ku soo baxday oo lagu soo saaray oo la yidhi sanadkan gabadhan ayaa matalaysa meesha Dubai ka qayb galaysa iyadoo Maraykan matalaysa sidaasaa lagu soo saaray masaajidkan bayna wax ku dhiganaysa wiilashana marbay qabtaan gabdhahana marbay qabtaan marka sanadkii gabdhaha hadda waqtiga gabdhaha ay ahayd gabadhii markaa loo arkay inay Maraykan madasho ayay noqotay gabadhan gabadhaydu waxay gashay kaalinta labaad kaalinta koowaadna waxaa gashay gabadh Soomaali ah oo iyana Ingiriiska ka timid ku dhalatay baa kaalinta koowaad gashay gabadhaydu waxay gashay kaalinta labaad
waa gartay markaa bal waxaad ka warantaa dareenka aba ahaan sidaad dareemaysid
wallahi waxaan dareemayay farxad iyo guul aad iyo aad u wanaagsan ay sababto tahay wax badan baan ku soo tabcayay ilaahay baana mahadda iska leh subxaana wa tacaala macalinkii qur-aanka barayay aniguna intaa aan ku tabcayay iyo hooyadeedba ayaa maaragtay halkaas soo gaarsiiyey marka alxamdulilah guul waxaan u arkayay isoo hoyatay ummadda soomaaliyeed oo dhan ummadda maraykanka ku nool muslimiinta oo dhan ummadda khaas ahaan magaalada Minneapolis iyo masaajidkii ay ka socotay Abubakar Sidiiq marka aad iyo aad baan u arkayay guul iyo farxad aad iyo aad wanaagsan baan u arkay
waxaa laga yaabaa inay jiraan waalidiin badan oo qurbaha jooga oo intaana caruurtooda aad ugu dadaala haddana laga yaabo weli in yoolkii ay tiigsanayeen ay ahaa in caruurtooda ay 114 qur-aanka baraan maxaad waalidiintaa la wadaagi lahayd maxamed
wallaahi wax aniga keligay runtii igu gaara ma aha waxaan ogahay oo aqaanaa waalidiin aada u badan oo ilaahay khayr badan ha siiye ee aada u dadaalay caruurtooda la dadaala oo waqti badan 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 oo aniga waqtigan geliya ka badan geliya oo baan ogahay oo aqaanaa runtiina ilaahay baa horta mahadda iska leh ilaahay baa na salansiiyey inaanu maaragtay kula dadaalo meelaha khayrka iyo qur-aanka aanu kula dadaalo ilaahay baana salansiiyey ilaahay baana ugu mahadnaqaynaa macalin wanaagsan oo si fiican u tarbiyeeyey oo qur-aanka u barayna waa ilaahay waa noo fududeeyey waanu haysanaa marka waa arrin la samayn karo dadaal un bayna ku xiran tahay iyo ilaahay kala saarasadiisa unbay ku xiran tahay marka waa intaa unbaan odhan karayaa dadaalka unbaa aanu samaynay iyo ilaahay oo maarti doono fududeeyey unbaa insha allahu tacaala ayaan leeyahay way waana ku gaadnay hawshan soomaaliya tidhaxdaa wax walba wixii la geliyo unbaa ka soo baxa tacabkii iyo waqtigii la geliyo marka qofku haddii uu garanayo waalidku qur-aanka macnihiisa iyo wuxuu yahay iyo faa'iidadiisa ilmihiisa wuxuu la jeclaanayaa inuu qur-aanka baro buu la jeclaanayaa marka waxaan kula talin lahaa in ay qur-aanka caruurtooda ku tarbiyeeyaan intay yar yihiin kuna maaragtay baraarujiyaan waqtina geliyaan waalidiin badan oo waxaa iska jirta aan macan dee qur-aanku macnaba u samaynaynin oo wax maaragtay iska entertainment iska haysta meel un sabtida iyo axadda la iska tago laakiin hadday macnihiisa si fiican u fahmayaan waqti walba u huri lahaa marka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala u dardaarmayaa waalidiinta soomaaliyeed in ay caruurtooda inta ay yar yihiin ay qur-aanka ku rabeeyaan oo ay jeclaysiyaan oo baraan intaasaan u sheegi lahaa waalidiinta soomaaliyed la qaybsan lahaa
kaas wuxuu ahaa Cabdi Salaad oo ah aabaha dhalay Cawo Cabdi Salaad oo toddobaadkan kaalinta labaad ka gashay tartan qur-aan akhrisa oo ka dhacay magaalada Dubai ee isu tagay Imaaraadka Carabta isagoo jooga magaalada Minneapolis ayuu khadka telefoonka igu warramayey halkaad nagala socotaana waa VOA
Washington. Ururka caalamiga ah ee socdaalka ayaa sheegaya in sanadkan 2019 laga yaabo inuu yahay sanadka ugu dhimashada badan ee tahriibayaasha isku dayaya in ay Mareykanka soo gaaraan tan iyo markii ay bilowday diiwaangelinta 6 sano ka hor. Wariyaha VOA-da Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta IOM ee Geneva, Haashi Ibrahim Aadan ayaa inala socodsiinaysa.
Hay'adda socdaalka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in dad tiradoodu ay gaarayso 700 oo qof ay dhinteen sanadkan iyagoo socdaal khiyaano iyo sharci darro ah ku mareeyay badweynta badda Mediterranean-ka taasoo ah marinka ugu dhimashada badan ee tahriibka adduunka waxa ay sheegaysaa inay tahay 6 meelood oo meel tirada dhimashada ee la diiwaan geliyay sanadkii 2016 markii dhimashada ay gaartay ku dhawaad 4200 afayeenka hay'adda IOM Joel Hamelman ayaa sheegay in xogtu ay muujinayso dhimashada 695 muhaajiriin ah oo la sheegay ilaa iyo hadda sanadkan inay aad uga badan tahay tirada guud ee 640 ee dhimashada tahriibayaasha ee la diiwaan geliyay Mareykanka
We've never seen anything like that before, where the principal migration routes that link Latin America to North America are now this year virtually as deadly as.
Marnaba weligeen hadda ka hor ma arag wax la mid ah wadada tahriibka ee isku xirta Latin America iyo Waqooyiga America sida ay haatan tahay. Sanadkan waa wax aad u xun, sida marinka dhexe ee badda Mediterranean-ka uu ahaa 6 sano ee la soo dhaafay.
Milman ayaa qeexaya kororka la yaab kale ee ku yimid dhaqdhaqaaqa ballaaran ee qaxootiga iyo muhaajiriinta ka imanaya Venezuela. Waxa uu sheegay VOA in ka badan 4 million oo reer Venezuela ah ay ka carareen waddanka 2 sano ee la soo dhaafay. Waxa uu sharaxay in dhaqaaqa tirada badan ee dadka ay abuurayaan xaalado sababi kara dhimasho badan.
The place we've seen it worst of all is the Caribbean, where we know of this year 157 deaths at sea. Last year at this time there were 24. So we're talking about more than 6 times.
Meesha aan aragnay in ay ugu xun tahay waa Caribbean-ka, halkaas oon ognahay inay ku dhinteen 170 qof badda dhexdeeda sanadkii la soo dhaafay. Xilligan oo kale waxaa jiray 420. Marka waxaan ka hadlaynaa in ka badan 6 jeer baaxadda dhimashada badda. Waan ognahay in inta badan dhimashada Caribbean-ka ay yihiin muhaajiriin reer Venezuela ah iyo qaxooti isku dayaya inay aadaan jasiiradaha
Caribbean-ka.
Milman ayaa sheegaya in jinsiyadaha 272 qof ee dhintay iyaga oo ku sii jeeday Mareykanka aan la aqoonsan. Waxa uu xusay in soo galootiga u dhashay Latin America ee ka yimaada wadamada Honduras, Guatemala, El Salvador iyo Ecuador ay yihiin tirada ugu badan ee dhimashada ee ku soo xigta dalka Venezuela. Tirakoobka sanadkan waxaa ku jira dhimashada 6 muhaajiriin oo ka soo jeeda dalka Cameroon. Milman ayaa sheegaya in 3 u dhashay dalka Cameroon ay ku hafteen xeebta Chiapas ee Mexico dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay, midna uu dhintay intii uu ku jiray xabsiga ilaalada xuduudda iyo canshuuraha ee Mareykanka ee ku yaala gobolka California.
Aad ayuu mahadsantahay Cashe Ibrahim oo nala socodsiinaysa warbixintii Liza Schlein. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A. Haatana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha, waxay nala socodsiinaya Maxamuud Mascade.
Walaasna dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka. Haddii aan ku bilaabo koobka qaramada Yurub oo isreerabkiisu haatan meel gabagabaha u marayo, kaasi oo la qabanayo sanadka 2020-ka ayaa habeenkii xalay ah kulamo adag la iskaga hor yimid. Wadamada Spain iyo Malta oo ciyaaray xulka qaranka Spain ayaa 7 iyo waxba ku badiyey isla gruubka ay ku wada jiraan Spain iyo Sweden. Waxaa iskaga hor yimid wadamada Sweden iyo Romania, waxaana xulka qaranka ee Sweden ay ku badiyeen 2 iyo waxba. Hasaate ciyaartaasi waxaa hareeyey cunsuriyad ka dhanahayd ciyaaryahan madow oo u ciyaara xulka qaranka Sweden oo ciyaarta gadaal laga soo geliyey. Kooxda cunsuriyiinta ah ee taageerta xulka qaranka ee Romaaniya oo iyagu garoonka joogay ayaa ku uriyay ciyaaryahankaasi mar kasta uu kubadda qabto iyagoo adeegsanayay hadan loo faquuqa oo ciyaaryahankaasi ay ku faquuqayeen, taasi oo keentay arbitri ciyaarta dhexdhexaadinayay inuu ciyaarta hakad geliyo isla markaasina loogu goodiyo. Taageerayaashu haddii ay joojin waayaan hadallada cunsuriyadda ee ka dhanka ciyaartoyga in ciyaarta gabi ahaanba la joojin doono, laakiin taasi waxa ay keentay in ay aamusaan oo buuqiya sawaxankii ciyaaryahanka ka dhanka ahaa ay joojiyaan ciyaartana waqtigii loogu talagalay lagu ciyaaro oo ay ku soo gabagabowdo xulka qaranka Sweden oo 2 iyo waxba ku badiyey. Norway ayaa 4 iyo waxba waxay kaga badisay xulka qaranka ee Faroe Islands, halka Switzerland Georgia ay 1 iyo waxba kaga badisay Denmarkna ay 6 iyo waxba ku qabatay xulka qaranka ee Gibraltar. Qaarada Afrikana, wadamada Morocco iyo Mauritania ayaa kulmay eber iyo eber ayay ku kala tageen Zimbabwe. Botswana ayaa la ciyaartay, sidoo kale waxba iskama aanay dhalin Tanzania iyo Equatorial Guinea oo ciyaarayna. Xulka qaranka Tanzania ayaa 2 iyo hal ku badiyey Tunisia, 4 iyo hal waxay ku dardartay xulka qaranka ee Libya. Ciyaar saaxiibtinimo oo xiiso badan oo dhexmartay wadamada Brazil iyo Argentinana, waxa 1 iyo waxba ku badiyey xulka qaranka Argentina ciyaaryahan Lionel Messi oo mar kale garoomada kusoo noqday kadib markii 3 qarankiisa laga ganaaxay ayaa goolka guusha u saxiixay xulka qaranka ee Argentina. Uruguayna Hungary 2 iyo hal ayay kaga badisay. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhu waa nagay taatan kula dambe. Waa Mascaad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Laantiin laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waa dhinacii heesaha dabacsan ee idaacaddu idinku talagashay waxaan idiin soo qabanayaa heestal ku dhegeedu yahay barhad waxaa ku wada luuqaynaya fanaaniinta faarax guuleed samatar iyo khadiijo maxamuud qalanjo codkii fanaanka faarax guuleed samatar ayuu ahaa iyo khadiijo maxamuud qalanjo heesta barkhad ayay ahayd iyada aan ku soo gabagabayneynaa baahinteedni saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre iyo caashe ibraahim intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii aleydmo waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo subax wanaagsan